9ทันโลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยวิไลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันวรวรรณนังกสิทธิ์นะคะกลับพบกับท่านผู้ฟังช่วงเช้าๆแบบนี้ก็นำเอาสาระความรู้พร้อมข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากกันเช่นเคยค่ะวันนี้มีทั้งเรื่องของประกาศเตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นนะคะจากกรมวิชาการเกษตรมีเรื่องของวิสาหกิจชุมชนที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรจะผลักดันให้เป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานหรือเป็นกลุ่มเกษตรกรที่จะช่วยแก้ไขปัญหาราคาข้าวได้นะคะและในช่วงที่2นั้นเราจะพูดถึงปุ๋ยอินทรีย์กันค่ะสำหรับกิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการของเรานะคะคำถามประจำเดือนกุมภาพันธ์2561ก็คืองานวิสาหกิจชุมชนแฟร์2018จะจัดขึ้นที่ไหนนะคะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะ5ท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการค่ะวันนี้มีจดหมายจากท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกตอบคำถามประจำเดือนมกราคมเข้ามานะคะอันนี้หยิบมาอ่านเพื่อที่จะให้เห็นข้อมูลนะคะของจดหมายว่าท่านผู้ฟังของเรานะคะมีหลายท่านที่อยู่แถวๆทางเหนือด้วยนะคะท่านนี้ก็คือคุณสิทธิ์ไกรยาสิทธิ์นะคะท่านอยู่ที่บริษัทไทยรับเปอร์ตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายค่ะคุณสิทธิ์บอกว่าติดตามรับฟังรายการมานานแล้วนะคะฟังมาตลอดเป็นรายการที่มีความรู้มีสาระประโยชน์มากมายสามารถฟังได้ชัดเจนดีนะคะทางสถานีวิทยุกรมประมงจังหวัดเชียงรายแล้วก็อยากจะได้เอกสารการแปรรูปสัตว์น้ำของกรมประมงด้วยนะคะร่วมตอบคำถามประจำเดือนมกราคม2561ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรชื่อนายสมชายชานรงคุณค่ะตอบคำถามถูกต้องนะคะในส่วนของเอกสารและของที่ระลึกของทางรายการก็จะส่งไปให้กับท่านตามที่อยู่ที่ให้ไว้นะคะต้องกราบขอบพระคุณคุณสิทธิ์ไกรยาสิทธิ์เป็นอย่างสูงนะคะที่ร่วมสนุกกับทางรายการเป็นตัวอย่างของผู้โชคดีท่านหนึ่งที่หยิบเอามาพูดคุยกันในรายการนะคะต้องบอกว่าประทับใจจริงๆค่ะว่าคุณสิทธิ์ตัวหนังสือสวยมากๆเลยนะคะตัวลายมือค่ะสวยมากเลยนี่ผู้จัดรายการทีมงานนี่อายเลยนะคะตัวอักษรนี่แทบอ่านไม่ได้เลยนะคะคือเขาเรียกว่าไก่เขี่ยแต่ของคุณสิทธิ์นี่สวยจริงๆนะคะสวยมากๆเลยเป็นลายมือที่สุดยอดมากๆแล้วก็หาไม่ได้ในเด็กสมัยนี้ด้วยนะคะต้องบอกว่าอย่างนั้นจริงๆนะคะค่ะก็ในส่วนของตอบจดหมายนะคะตอบจดหมายก็ผ่านไปละค่ะเรามาเข้าสู่ในช่วงของข่าวสารนะคะที่จะนำเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องของประกาศเตือนภัยเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นค่ะกรมวิชาการเกษตรประกาศแจ้งเตือนเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นให้เฝ้าระวังโรคเหี่ยวนะคะซึ่งสามารถพบได้ในช่วงที่ขมิ้นกำลังเจริญเติบโตเต็มที่ค่ะอาการเริ่มแรกจะเกิดที่ใบนะคะใบจะเหี่ยวม้วนเป็นหลอดสีเหลืองแล้วก็จะค่อยๆลุกลามจากส่วนล่างขึ้นไปยังส่วนปลายยอดของต้นขมิ้นค่ะแล้วก็ในที่สุดก็จะแห้งตายทั้งต้นนะคะบริเวณโคนต้นแล้วก็หน่อที่แตกออกมาใหม่จะมีลักษณะฉ่ำน้ำสีน้ำตาลเข้มถึงดำเมื่อผ่าลำต้นตามขวางจะพบเมือกแบคทีเรียไหลซึมออกมาเป็นสีขาวขุ่นๆค่ะลักษณะนี้ก็ลำต้นก็เริ่มเน่าแล้วนะคะแล้วก็จะหลุดออกจากเง่าได้ง่ายอาการบนเง่ามีลักษณะคือเง่าจะเป็นฉ่ำน้ำสีคล้ำนะคะต่อมาเง่าก็จะเน่าในที่สุดเช่นเดียวกันค่ะขอให้พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกขมิ้นนะคะคอยหมั่นตรวจแปลงค่ะแล้วก็ที่สำคัญต้องดูเรื่องของวัชพืชพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะคะอย่าให้มีค่ะต้องทำให้แปลงสะอาดน ะคะเพราะว่าหญ้าวัชพืชพวกนี้คือแหล่งที่อยู่อาศัยของโรคนั่นเองนะคะถ้าหากว่าท่านพบต้นขมิ้นที่เริ่มแสดงอาการของโรคนะคะให้ขุดเอาไปเผาทำลายนอกแปลงทันทีนะคะส่วนหลุมที่ขุดออกไปแล้วนะคะก็ต้องโรยปูนขาวบริเวณหลุมนี้แล้วก็ทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้ขุดด้วยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเนี่ยมันกระจายออกไปค่ะพี่น้องเกษตรกรควรเลือกพื้นที่ที่จะปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนกรณีการปลูกในฤดูกาลถัดไปนะคะแล้วก็ควรทำแปลงปลูกให้มีการระบายน้ำดีนะจุดสำคัญคือต้องระบายน้ำดีแล้วก็เตรียมดินไถพรวนดินให้ลึกจากผิวดินมากกว่า20ซมขึ้นไปแล้วก็พลิกดินขึ้นมาตากนะตากทิ้งไว้สัก2สัปดาห์ค่ะจะช่วยลดปริมาณเชื้อที่อยู่ในดินได้มากคือโรคนี้เชื้อจะอยู่ในดินแล้วก็อยู่ตามวัชพืชที่อยู่ตามแปลงนะคะกรณีที่พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคแล้วนะคะก่อนที่ท่านจะปลูกแนะนำให้รมดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะรมดินวิธีการรมดินคืออะไรเขาบอกว่าเอาปุ๋ยยูเรียผสมกับปูนขาวนะคะใช้ปุ๋ยยูเรีย80กิโลกรัมปูนขาว800กิโลกรัมผสมกันค่ะผสมเสร็จแล้วโรยค่ะนะคะอันนี้ต่อไร่หนึ่งจากนั้นไถกลบแล้วก็รดน้ำให้ดินเนี่ยมีความชื้นเพื่อให้ปุ๋ยละลายทิ้งไว้อย่างเงี้ย3สัปดาห์นะคะทิ้งไว้3สัปดาห์แล้วก็ค่อยๆเริ่มปลูกขมิ้นเหตุผลที่ต้องทิ้งไว้นานถึง3สัปดาห์ก็เพราะว่า1ให้เวลายูเรียกับปูนขาวเนี่ยไปจัดการเชื้อในดินก่อน2นะคะต้องให้เวลาความเข้มข้นของสารเหล่านี้เนี่ยมันคลายออกนิดนึงนะคะมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาทำให้มีความเป็นพิษทำให้มีอะไรต่างๆนะคะและทำให้มีปัญหากับต้นขมิ้นของเราได้ดังนั้นทิ้งระยะมันสักนิดนึงสัก3สัปดาห์นะคะ3สัปดาห์แล้วก็เริ่มปลูกนะคะการปลูกถ้าท่านเปลี่ยนการปลูกจากขมิ้นนะคะไปปลูกพืชอื่นก็ควรจะปลูกพืชประเภทข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังพวกนี้นะคะคือปลูกสลับกันเขาบอกว่าโดยหลักการแล้วนะคะเหตุผลที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าพืชกลุ่มพวกขิงขมิ้นว่าเขือมันฝรั่งพริกถั่วลิสงพวกนี้นะคะก็บอกว่าพืชเหล่านี้เป็นพืชอาศัยของเชื้อคือมันมีโอกาสที่จะติดเชื้อสูงอยู่แล้วนะคะดังนั้นถ้าไม่อยากให้ฤดูกาลนี้เป็นฤดูกาลหน้าเป็นอีกเนี่ยท่านต้องตัดวงจรการระบาดนะคะโดยการสลับปลูกพืชอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มเดียวกันนะคะปลูกไปแล้วหลังจากที่พืชใหม่นะคะเก็บเกี่ยวได้แล้วท่านก็กลับมาปลูกพืชเดิมสรุปว่าท่านจะปลูกพืชเดิมนะคะอย่างเช่นขมิ้นบวกกับมันสำปะหลังนะคะท่านปลูกขมิ้นไปก่อนเก็บเกี่ยวขมิ้นได้แล้วปลูกมันสำปะหลังเก็บมันสำปะหลังแล้วปลูกขมิ้นอีกแล้วก็หันมาปลูกมันสำปะหลังอีกสลับไปสลับมาอย่างนี้นะคะข้อดีคือ1เชื้อโรคเหี่ยวหายไป2นะคะถ้าพืชที่ท่านปลูกสลับเป็นพืชตระกูลถั่วอื่นด้วยมันจะทำให้ดินของท่านมีธาตุอาหารเพิ่มและในขณะเดียวกันนะคะการปลูกพืชที่หลากหลายมันจะทำให้ดินเราเนี่ยเสื่อมน้อยลงแล้วก็ความที่เราปลูกพืชต่างชนิดกันเนี่ยนะคะมันก็จะมีธาตุอาหารมีอะไรบางอย่างที่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเราก็จะเติมธาตุอาหารนี้สำหรับพืชนี้อีกธาตุอีกพืชหนึ่งก็เติมธาตุอาหารอีกพืชหนึ่งนะคะเพื่อให้มันสลับกันไปสลับกันมาแบบนี้นะคะนี่คือวิธีการนะคะที่แนะนำให้ดูในเรื่องของการปลูกให้สลับไปสลับมาสำหรับพื้นที่ที่เคยมีการระบาดนอกจากนี้อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญค่ะถ้าจะปลูกขมิ้นให้ดีเนี่ยท่านต้องเลือกใช้หัวพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจากแหล่งปลอดโรคค่ะมาต่อกันที่เรื่องของวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาข้าวราคาตกต่ำนะคะนายสมชายชานรงคุณอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ยนะคะได้จัดทำโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรข้าวในวิสาหกิจชุมชนขึ้นเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนเนี่ยได้รวมตัวกันนะคะเป็นแหล่งรวมตัวกันของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทำหน้าที่เก็บรวบรวมผลผลิตข้าวไว้เองเอามาแปรรูปเป็นข้าวสารเพิ่มมูลค่าหรือไปแปรรูปเป็นอาหารพร้อมรับประทานเพิ่มมูลค่าได้นะคะนี่ก็จะเป็นสามารถเป็นทางเลือกช่วยให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายข้าวที่มากขึ้นนะคะมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นจากนอกจากขายให้โรงสีอย่างเดียวนะคะเกษตรกรก็จะได้ขายข้าวอย่างว่าเป็นธรรมได้ราคาที่เป็นธรรมขึ้นนะคะ เป้าหมายดำเนินการโครงการนี้มี11แห่งใน11จังหวัดค่ะจะอยู่ที่อุดรธานีอำนาจเจริญนครสวรรค์ร้อยเอ็ดสุรินทร์หนองบัวลำภูนครราชสีมาบุรีรัมย์พิษณุโลกสระแก้วและกาฬสินธุ์ค่ะโดยจะเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการธุรกิจข้าวมีเงินลงทุนในการประกอบกิจการเบื้องต้นแล้วนะคะและยังสามารถระดมทุนเพิ่มขึ้นได้อีกรวมถึงสามารถสมทบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบางส่วนได้อย่างเช่นเป็นค่าเดินสายไฟเข้าโรงสีมีเงินทุนหมุนเวียนมีค่าซ่อมบำรุงรักษาโรงสีอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีแผนดำเนินกิจการในการบริหารจัดการโรงสีข้าวรวมถึงแผนการตลาดข้าวสารของวิสาหกิจชุมชนในส่วนของการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนที่จะได้รับเลือกเข้าร่วมโครงการนี้ทั้ง11แห่งนะคะก็จะมีลานตากข้าวขนาด 1,000 ตารางเมตรเพื่อลดความชื้นเข้าเปลือกก่อนเก็บรักษายุ้งฉางขนาด500ตันเข้าเปลือกเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถเก็บรักษาเข้าเปลือกสำหรับรอจำหน่ายได้หรือเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นข้าวสารหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆได้มีเครื่องสีข้าวขนาด6ตันเข้าเปลือกต่อวันอันนี้เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวเปลือกให้กลายไปเป็นข้าวสารนั่นเองแล้วก็จะสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานโรงสีข้าวอย่างเช่นเครื่องชั่งเครื่องเย็บกระสอบข้าวเครื่องซีลสุญญากาศเหล่านี้นะคะและนอกจากนี้นอกจากให้เครื่องมืออุปกรณ์แล้วกรมส่งเสริมการเกษตรยังจะอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเรื่องการประกอบธุรกิจข้าวการบริหารจัดการโรงสีการตลาดข้าวมาตรฐานการผลิตข้าวสารการจำหน่ายผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและระบบโซเชียลมีเดียอื่นๆเพื่อให้วิสาหกิจชุมชนสามารถประกอบกิจการได้อย่างเหมาะสมและก็ที่สำคัญจะเป็นที่พึ่งใหม่ที่หวังใหม่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั่นเองค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่ค่ะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูกันว่าการทำปุ๋ยอินทรีย์นะคะหรือปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีข้อดีมีประโยชน์แล้วก็ปุ๋ยอินทรีย์ที่แท้จริงนะคะความหมายของปุ๋ยอินทรีย์นั้นคืออะไรเดี๋ยวพูดง่ายว่าเรามาไขความรู้เกี่ยวกับปุ๋ยอินทรีย์กันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก๋ไก๋ได้ความรู้จังหวัดกาญจนบุรีสวรรค์ของนักท่องเที่ยวดินแดนแถบทิศตะวันตกที่เดียวเที่ยวได้ครบทุกรสและตลอดทั้งปีสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรักน้ำตกเอราวัณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นไปจนถึงสะพานไม้อุตมานุสรณ์ที่อำเภอสังขละบุรีอยู่ห่างจากตัวเมือง220กิโลเมตรไปถึงที่นี่แล้วอย่าลืมแวะแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีหรือศูนย์เกษตรที่สูงกันนะคะเป็นหน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรตั้งอยู่ที่ตำบลหนองลูจัดกิจกรรมมากมายไว้บริการต้อนรับนักท่องเที่ยวท่านจะได้ชมแปลงแม่พันธุ์แปลงสาธิตต่างๆเช่นแปลงเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแปลงปลูกพืชเมืองหนาวไม้ดอกไม้ประดับสตรอเบอรี่องุ่นไร้เมล็ดชมโรงเรือนไม้ประดับหน้าวัวเยเบร่าสายพันธุ์ต่างประเทศชมแปลงปลูกพริกกะเหรี่ยงกาแฟโรบัสต้ามอนรับประทานผลสดและชมสัตว์สวยงามเช่นนกอพยพมาที่นี่ยังมีที่พักและจุดกางเต็นท์ไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวแนวชื่นชอบธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติชมพระอาทิตย์ขึ้นและท้องฟ้ายามค่ำคืนกันที่นี่ให้ได้นะคะพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี034-510-766 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่รายการของเราในช่วงที่2นะคะในช่วงนี้เรามาดูกันว่าปุ๋ยอินทรีย์คืออะไรประโยชน์มีอะไรบ้างและข้อดีข้อจำกัดนะคะเรียกว่าข้อจำกัดและรวมถึงชนิดของปุ๋ยอินทรีย์อัตราและวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นยังไงบ้างอันนี้ได้ข้อมูลมาจากในส่วนของผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการดินปุ๋ยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยคุณชัญญาทิพานุกะนะคะเอื้อเฟื้อข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องของปุ๋ยค่ะพอชัญญาเน้นว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมีคือวิธีการที่ดีที่สุดนะคะดังนั้นเรารู้จักกันดีแล้วว่าปุ๋ยเคมีคืออะไรเรามาดูเรื่องของปุ๋ยอินทรีย์กันนะคะว่าปุ๋ยอินทรีย์จริงๆแล้วมันหมายถึงรวมถึงปุ๋ยอะไรบ้างนะคะปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยถ้าตามความหมายของนักวิชาการก็คือปุ๋ยที่ได้หรือว่าผลิตจากวัสดุอินทรีย์ก็วัสดุอินทรีย์ก็จะมีซากพืชซากสัตว์รวมถึงสิ่งขับถ่ายจากสัตว์เศษขยะต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิต ซึ่งผลิตด้วยกรรมวิธีทำให้ชื้นสับหมักบดร่อนสกัดหรือว่าวิธีการอื่นใดก็ได้ให้วัสดุเหล่านี้ย่อยสลายโดยสมบูรณ์นะคะโดยใช้จุลินทรีย์เป็นตัวช่วยย่อยสลายนั่นเองประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ตัวแรกก็คือช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้กับดินทำให้โครงสร้างดินโปร่งขึ้นร่วนสุยขึ้นระบายน้ำได้ดีถ่ายเทอากาศได้ดีซึ่งดินอย่างนี้แหละจะทำให้รากพืชแผ่กระจายไปได้กว้างและจะทำให้ต้นพืชเนี่ยสามารถดูดน้ำดูดธาตุอาหารในดินไปใช้ประโยชน์เลี้ยงลำต้นได้ดีค่ะและทำใหต้นพืชเจริญเติบโตแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมที่จะให้ผลผลิตดีนั่นเองนะคะนอกจากนี้นะคะอินทรีย์วัตถุที่เพิ่มเข้าไปในดินเนี่ยยังช่วยปรับค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยค่ะประโยชน์ที่2ก็คือเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชครบถ้วนตามที่พืชต้องการไม่ว่าจะเป็นธาตุหลักธาตุรองธาตุอาหารเสริมนะคะโดยปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยจะค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารอย่างช้าๆและอยู่ในดินได้นานกว่านะคะจึงทำให้มีโอกาสสูญเสียน้อยกว่าปุ๋ยเคมีแต่เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีจะช่วยส่งเสริมทำให้การใช้ปุ๋ยเคมีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างที่เรียนให้ทราบค่ะและประโยชน์ที่3ก็คือช่วยเพิ่มแหล่งอาหารให้แก่จุลินทรีย์ในดินทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ในดินเพิ่มขึ้นช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในดินให้แปรสภาพเป็นธาตุอาหารพืชได้มากขึ้นและจุลินทรีย์บางชนิดช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ด้วยค่ะส่วนข้อจำกัดของปุ๋ยอินทรีย์ก็คือปุ๋ยอินทรีย์นั้นมีธาตุอาหารครบก็จริงแต่อยู่ในปริมาณที่น้อยนะคะถ้าหากว่าต้องการจะให้พืชได้รับธาตุอาหารเต็มที่อย่างที่มันต้องการและใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างเดียวเนี่ยต้องใช้มากนะจำนวนมากๆถ้าจะทำให้ใช้น้อยลงนะคะก็ใช้วิธีการคือใส่ปุ๋ยเคมีร่วมด้วยนะคะเป็นการช่วยเสริมกันเพราะว่าการใส่ปุ๋ยอินทรีย์นั้นหลายท่านบอกว่าเอ๊ะปุ๋ยเคมีแพงกว่าไม่ใช่เหรอทำไมใส่ปุ๋ยอินทรีย์เยอะๆไม่ได้คือปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยใส่เยอะมากนะคะพอใส่เยอะมากสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องค่าปุ๋ยไม่เท่าไหร่ครับเพราะไม่ค่อยแพงแต่มันแพงที่ค่าจ้างแรงงานในการใส่ปุ๋ยมากกว่านะคะดังนั้นต้องมาดูในประเด็นนี้ด้วยเราต้องมองรอบด้านนะคะข้อจำกัดที่2ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่สามารถปรับแต่งปุ๋ยให้เหมาะกับดินหรือพืชได้เนื่องจากว่ามันรวมๆกันมาหมดเลยนะธาตุอาหารมันรวมผสมผสานกันมานัวกันมาหมดในนั้นหมดเลยนะคะไม่เหมือนธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีที่เขาสกัดออกมาแยกออกมาต่างหากได้แยกออกมาเป็นแต่ละสารแบบบริสุทธิ์นะคะอย่างเช่นไนโตรเจนกับไนโตรเจนบริสุทธิ์นะคะฟอสฟอรัสบริสุทธิ์โพแทสเซียมบริสุทธิ์นะธาตุอื่นแบบบริสุทธิ์เลยมันต่างกันตรงนี้นะคะคือของธรรมชาติเนี่ยมันเกิดจากการย่อยสลายเกิดจากอะไรมันก็มีธาตุอาหารหลายๆอย่างมารวมกันนั่นเองถึงไม่แปลกว่าปุ๋ยอินทรีย์นั้นจะเป็นธาตุอาหารเป็นปุ๋ยที่มีสารอาหารมีธาตุอาหารหลากหลายแต่ไม่เข้มข้นนะและแยกกันยากด้วยนะคะและข้อจำกัดที่3ก็คือปุ๋ยอินทรีย์บางชนิดอาจจะมีปัญหาเรื่องของโลหะหนักซึ่งเป็นพิษกับพืชนะคะหรือบางครั้งเราเรียกว่าสารพิษปนเปื้อนนั่นเองก็เพราะว่าอาจจะปุ๋ยอินทรีย์นั้นอาจจะเกิดจากการที่หมักเอาขยะที่เอามาจากเมืองใหญ่ๆหรือวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมเมื่อพืชดูดขึ้นไปใช้คนหรือสัตว์ที่รับประทานพืชตัวนั้นก็จะได้รับผลกระทบได้คือพืชไม่มีปัญหาค่ะคือพืชมันก็ดูดขึ้นไปใช้ของมันตามปกติแต่คนหรือสัตว์ที่ไปกินพืชอีกทีเนี่ยรับสารนี้เข้าไปในร่างกายต่อนั่นเองนะคะนี่คือข้อจำกัดมาดูชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ค่ะตามหลักวิชาการแล้วปุ๋ยอินทรีย์แบ่งได้3ชนิดตามแหล่งที่มาอันดับแรกคือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกก็คือสิ่งขับถ่ายของสัตว์นะคะหรือว่าเรียกง่ายๆว่ามูลสัตว์ต่างๆว่าจะเป็นโคกระบือแกะม้าสุกรเป็ดไก่ค้างคาวสามารถนำมาเป็นปุ๋ยคอกได้ทั้งนั้นแต่ก่อนจะต้องใช้นั้นก็ต้องหมักไว้ให้เกิดการย่อยสลายก่อนโดยทั่วไปปุ๋ยคอกนั้นจะมีธาตุอาหารไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมในปริมาณค่อนข้างต่ำนะคะโดยเฉพาะปุ๋ยคอกใหม่ๆเนี่ยปริมาณธาตุอาหารจะสูงกว่าปุ๋ยคอกเก่าที่เก็บไว้นานเนื่องจากว่าส่วนของปุ๋ยที่ละลายได้ง่ายเนี่ยจะถูกชะล้างไปหมดดังนั้นถ้าใช้ปุ๋ยคอกต้องหมักให้มันอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ให้หมดนะคะคือใช้ทำให้พอใช้แล้วก็ใช้ให้หมดก็จะคุ้มค่านะคะประเภทที่2คือปุ๋ยหมักค่ะปุ๋ยหมักหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการนำซากเศษพวกพืชวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาหมักผ่านกระบวนการให้จุลินทรีย์ย่อยสลายนะคะจนเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนไปจากเดิมอย่างเช่นถ้าเป็นกิ่งไม้เศษไม้พวกนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามันแข็งๆเป็นเส้นๆ นะคะถ้าผ่านการหมักโดยจุลินทรีย์จัดการแล้วเนี่ยมันจะกลายมาเป็นวัสดุแบบนุ่มๆยุ่ยๆไม่แข็งแล้วก็มีสีดำสีน้ำตาลดำนะคะเขาบอกว่าการหมักปุ๋ยหมักเนี่ยนะคะมีหลายสูตรค่ะทั้งสูตรที่ใช้วัสดุที่ต่างกันนะคะสูตรที่ใช้กระบวนการหมักที่ต่างกันอย่างเช่นสูตรที่ใช้วัสดุที่ต่างกันเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะมีวัสดุเป็นของตนเองนะคะบางถ้าเป็นสวนผลไม้ก็อาจจะมีกิ่งไม้ใบไม้พวกนั้นถ้าเป็นนาข้าวก็จะมีฟางข้าวนะคะซึ่งก็จะต่างกันไปส่วนอีกอันหนึ่งนะคะบางพื้นที่ก็จะมีทะไลปาล์มมีข้าวโพดมีกากอ้อยพวกนี้นะคะก็เป็นวัสดุทำปุ๋ยหมักได้ทั้งนั้นนะคะนอกจากนี้บางพื้นที่นะคะบางพื้นที่เนี่ยในส่วนของเทคโนโลยีในการทำปุ๋ยหมักเนี่ยเขามีการคิดค้นทั้งในเรื่องของเป็นปุ๋ยหมักแบบกองปุ๋ยกองเติมอากาศอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะมีการใส่ท่อไปไว้ได้ข้างล่างนะคะท่อเพื่อเป่าลมเข้าไปเพื่อระบายความร้อนซึ่งก็จะช่วยทำให้ไม่ต้องกลับกองปุ๋ยนั่นเองคือช่วยประหยัดแรงงานในการกลับกองปุ๋ยได้แต่ก็ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าในการเป่าลมเข้าไปแล้วก็ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมค่ะปุ๋ยหมักปกติแล้วเนี่ย1ตันจะใช้เวลาหมักประมาณ 2-3 เดือนถึงจะกลายสภาพเป็นปุ๋ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดท่านใช้สารเร่งซูเปอร์พอนอ1เข้าไปค่ะจะช่วยลดระยะเวลาจาก3เดือนเหลือ1เดือนนะคะเพราะว่าสารเร่งซูเปอร์พอนอ1ก็คือส่วนรวมของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์นั่นเองนะคะที่ใช้ในการย่อยสลายค่ะมาถึงปุ๋ยชิ้นที่3นะคะก็คือปุ๋ยพืชสดหมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการไถกลบพืชสดๆที่โตได้ขนาดเหมาะสมลงไปในดินถ้าอาหารในปุ๋ยพืชสดก็จะถูกย่อยสลายแล้วก็ปลดปล่อยให้พืชหลังจากที่จุลินทรีย์ในดินช่วยย่อยสลายมันแล้วนะคะปริมาณธาตุอาหารในปุ๋ยพืชสดโดยทั่วไปเนี่ยจะเน้นหนักไปที่ไนโตรเจนนะคะเน้นหนักไปที่ไนโตรเจนแต่ถามว่าฟอสฟอรัสกับโพแทสเซียมมีไหมมีค่ะมีเหมือนกันนะคะเหตุผลที่ปุ๋ยพืชสดมีไนโตรเจนสูงก็เพราะว่าเป็นกลุ่มของพืชตระกูลถั่วเป็นส่วนใหญ่นะคะชนิดของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดที่4คือน้ำหมักชีวภาพบางคนเรียกว่าปุ๋ยน้ำหมักนะคะได้จากการหมักชิ้นส่วนของพืชผักผลไม้หรือว่าสัตว์ชนิดต่างๆกับกากน้ำตาลและก็น้ำผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ผลิตภัณฑ์ที่ได้ประกอบด้วยสารต่างๆอย่างเช่นธาตุอาหารพืชฮอร์โมนกรดอะมิโนกรดฮิวมิกกรดอินทรีย์เอนไซม์วิตามินนะซึ่งส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชกระตุ้นการงอกของรากได้ดีแล้วทำให้พืชแข็งแรงต้านทานต่อโรคและแมลงได้ดีด้วยค่ะบางชนิดบางสูตรจะช่วยเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติของผลผลิตได้ด้วยนะคะช่วยยืดอายุการเก็บรักษาของผลผลิตได้ปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพส่วนใหญ่ธาตุอาหารที่มีสูงสุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มของฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมมีโพแทสเซียมสูงสุดค่ะแต่ว่าถามว่ามีสัดส่วนที่ต่างกันไหมทั้ง3ตัวแทบไม่ต่างเลยนะคะวิธีการทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพก็มีหลายสูตรทั้งสูตรผักและผลไม้สูตรสัตว์นะคะสูตรผักผลไม้ก็แน่นอนได้จากผักผลไม้ผสมกากน้ำตาลผสมน้ำแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอร์สองส่วนสูตรสัตว์นะคะก็จะมีพวกปลาหรือว่าหอยเชอรี่เนี่ยนะคะเอามาทุบเอามาสับให้ละเอียดผสมกับกากน้ำตาลน้ำแล้วก็สารเร่งซูเปอร์พอร์สองเช่นเดียวกันนะคะก็หมักเอาไว้ในถังปิดฝาแล้วก็วางไว้ในที่ร่มนะปิดฝาไม่สนิทนะคะระหว่างการหมักก็ต้องคนนะคะวันละ 1-2 ครั้งเพื่อระบายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะเห็นว่ามีฝ้าขาวเกิดขึ้นซึ่งก็คือเชื้อจุลินทรีย์นะคะแล้วมักจะมีกลิ่นแอลกอฮอล์ออกมาเขาบอกว่าน้ำหมักที่ใช้ได้แล้วเนี่ยกลิ่นมันจะไม่เหม็นนะคะมันจะเขาบอกว่าหอมแต่ดิฉันก็ยังไม่คิดว่ามันหอมอยู่นะคะก็คือจะกลายเป็นน้ำหมักที่สมบูรณ์ก็คือเป็นน้ำคลี่ข้นๆหน่อยสีออกน้ำตาลดำนั่นเองนะคะการใช้ปุ๋ยน้ำหมักก็ต้องเอามาผสมน้ำในสัดส่วนที่พอเหมาะพอสมนะคะก่อนที่จะไปใช้ประโยชน์เพราะมิฉะนั้นจะทำให้ต้นพืชไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำหมักนั่นคือความเข้มข้นที่เอามารวมกันแล้วนั่นเองค่ะอัตราส่วนนะคะเรามาดูอัตราส่วนและวิธีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กันค่ะกรณีปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักนะคะถ้าเป็นข้าวให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนที่จะปลูกพืชนะคะส่วนพืชไร่ค่ะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่โดยโรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืชแล้วก็คลุกเคล้ากับดินพืชผักใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก4ตันต่อไร่โดยหว่านทั่วแปลงปลูกแล้วก็ไถกลบขณะเตรียมดินค่ะส่วนกรณีไม่ผลไม่ยืนต้นนะคะให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในช่วงเตรียมหลุมใช้20กิโลกรัมต่อ1หลุมคลุกเคล้ากับปุ๋ยหมักกับดินแล้วก็ใส่ลงไปรองก้นหลุมค่ะ ส่วนช่วงที่พืชเจริญเติบโตแล้วนะคะให้ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้นค่ะขึ้นอยู่กับอายุของพืชนะคะโดยขุดร่องตามแนวทรงพุ่มใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักในร่องแล้วก็กลบด้วยดินหรือว่าหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่มก็ได้นะคะกรณีเป็นไม้ดอกให้ใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก2ตันต่อไร่และไม้ยืนต้นค่ะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก 5-10 กิโลกรัมต่อต้นค่ะส่วนปุ๋ยพืชสดนะคะระยะเวลาที่เหมาะสมในการไถกลบปุ๋ยพืชสดเพื่อให้ได้ปุ๋ยที่ดีนะคะก็คือระยะออกดอกเต็มที่ส่วนใหญ่แล้วนิยมใช้พืชตระกูลถั่วนะในที่ลุ่มดินเค็มควรปลูกสนุกแอฟริกันนะคะในที่ดอนควรปลูกปอเทืองถั่วพร้าถั่วพุ่มและถั่วเขียวค่ะส่วนใหญ่แล้วนะคะเขาจะไถกลบเมื่อต้นปุ๋ยพืชสดของเราอายุประมาณ 45-60 วันและหลังจากไถกลบแล้วก็ปล่อยให้เน่าสลายกลายเป็นปุ๋ยประมาณสัก2สัปดาห์ก็จะปลูกพืชหลักตามหลังได้เลยค่ะและสุดท้ายนะคะกรณีของน้ำหมักชีวภาพค่ะถ้าท่านใช้กับข้าวนะคะกรณีข้าวนั้นท่านนำไปแช่เมล็ดพันธุ์นะคะใช้สัดส่วนคือน้ำหมักชีวภาพ2ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ปี๊บนะคะต่อเมล็ดข้าว20กิโลกรัมแช่12ชั่วโมงนะคะแล้วก็นำขึ้นพักห่อเมล็ดพันธุ์ไว้ด้วยผ้าแล้วก็นำไปปลูกได้ค่ะช่วงเตรียมดินนะคะใช้น้ำหมักชีวภาพ5ลิตรต่อไร่ฉีดพ่นหรือว่ารดลงดินระหว่างเตรียมดินหรือว่าก่อนการไถกลบตอซังค่ะส่วนในส่วนของการไถกลบตอซังนั้นน้ำหมักชีวภาพจะช่วยทำให้ตอซังย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะช่วงการเจริญเติบโตน้ำหมักชีวภาพ15ลิตรต่อไร่นะคะเมื่อข้าวอายุ 30-50 วันและ60วันฉีดพ่นหรือว่าใส่ลงไว้นาข้าวได้เลยค่ะส่วนพืชอื่นนะคะน้ำหมักชีวภาพ4ช้อนโต๊ะผสมกับน้ำ4ปี๊บนะคะต่อ1ไร่ฉีดพ่นหรือว่ารดลงดินทุกๆ 7-10 วันจะช่วยเพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชได้เป็นอย่างดีค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นหลักความรู้ที่ดิฉันเชื่อว่าเกษตรกรหลายท่านอาจจะทราบดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่นำมาพูดคุยกันเนี่ยเพื่อให้เป็นข้อมูลว่าท่านจะเห็นว่าปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยมีประโยชน์มากมายมีหลายชนิดด้วยท่านอาจจะยังใช้ไม่ครบหามาใช้ให้ครบหรือว่าสร้างผลิตขึ้นมาเองได้นะคะหลายอย่างทำเองได้แล้วก็ส่วนผสมต่างๆก็ไม่ได้มีราคาแพงอะไรเลยใช้ของที่เหลือในไร่ในนาในสวนของเรานี่แหละทำสิ่งที่อาจจะต้องหาเพิ่มก็คือกากน้ำตาลนะคะแล้วก็สารเด้งซูเปอร์บอร์1กรณีของปุ๋ยหมักแล้วก็สารเด้งซูเปอร์บอร์2สำหรับปุ๋ยน้ำนะคะซึ่งสารเด้งทั้ง2ตัวนี้ท่านสามารถรับได้ฟรีที่สถานีพัฒนาที่ดินทุกแห่งทั่วประเทศนะคะส่วนใหญ่แล้วสถานีพัฒนาที่ดินจะอยู่ในตัวอำเภอนะคะในตัวจังหวัดค่ะตัวอำเภอเมืองหรือว่าในตัวจังหวัดนั่นเองนะคะท่านก็ไปติดต่อขอรับได้ฟรีนะคะเขามีบริการให้นะคะพร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ